Dalasszony.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti
priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova i 5 minuta, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12. A ove srede naša tema jeste godišnjica primene zakona o volontiranju, dakle šta je poboljšao, šta nije ovaj zakon, tačno na današnji dan pre godinu dana usvojen. Tome će se govoriti i na panel diskusiji koju je za danas zakazala nevladina organizacija Građanske inicijative, a koja će se od 12 časova održati u Beogradskom medija centru, dok je evo godišnjica primjena ovog novog zakona i prilika za sve nas da čujemo da li je ova oblast uređena dovoljno dobro i u praksi. Podaci naime govore da se volonterstvom ne bavimo dovoljno, jer su od oko 1000 udruženja ovakve akcije u Srbiji prijavila samo 62. Organizacije civilnog društva ukazuju na nove teškoće sa kojima se kao organizatori volontiranja suočavaju usled različitih administrativnih zahteva ovog zakona i zbog toga se, kako oni kažu, u praksi pronalaze načini za njegovu kreativnu primjenu. O tome zašto i za koga važno razvijati volonterstvo i šta bi nam donelo prihvatanje ovih preporuka nevladinog sektora za poboljšanje zakona, govorit će naši gosti iz građanskih inicijativa, mladih istraživača Srbije i Bečejskog udruženja mladih. Muzika pa puštamo priču.
bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htjela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htjela pre.
Pusti priču. Pusti priču.
11:10, povod za našu današnju priču jeste jedna panel diskusija koja je za danas zakazana, i to od strane nevladine organizacije Građanske inicijative. Ona će biti održana od 12:00, a dakle sat pre toga mi ćemo malo da pričamo upravo o tome šta je poboljšao, šta nije zakon o volontiranju koji se u Srbiji primenjuje evo tačno godinu dana. Gosti su Marko Stojanović iz Građanskih inicijativa. Dobar dan, Marko.
Dobar dan.
Zatim Jelena Ristić-Beronja, ona je koordinatorka volonterskog servisa mladih istraživača. Dobar dan. I tu nam je i dobrodošao gost iz Bečeja, Bečejsko udruženje mladih, Aleksandar Đekić. Dobrodošli, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što bismo na početku da kažemo slušalcima, a u vezi sa ovom današnjom temom, jeste baš načelno ono što je primećeno, Marko, evo u praksi, pretpostavljam, za ovih godinu dana. Koliko je zakon uredio oblast volontiranja, a koliko je negde napravio problem ili možda pomogao da se stvari bolje organizuju?
Pa evo, ja mogu da kažem iz našeg ugla posmatranja da naš utisak je da se zakon skoro pa ne primenjuje. Oblast njegove primjene vidi se samo u oblasti evidencije, zato što na sajtu Ministarstva rada, koje je nadležno ministarstvo, možemo vidjeti da su se 62 subjekta organizatora volontiranja prijavila do sada, odnosno evidentirala. I to je jedini domen u kojem vidimo da se zakon primenjuje, ni u kom drugom domenu ne vidimo da se zakon primenjuje, pa ja sa mog stanovišta ne mogu ni govoriti da li primećujem neku promenu ili ne.
U stvari ni ne primećujete.
Ono što smo mi do sada pričali o zakonu i kritički i afirmativno u tom pogledu kojem ste vi pitali, jeste da ako se on bude primenjivo, on će značajno otežati organizatorima volontiranja sam postupak organizacije volonterskog programa i funkcionisanje, dok će se drugi strane doprineti u izvesnoj meri boljoj zaštiti volontera i korisnika volontiranja.
Da, šta to konkretno znači, a kada kažemo da će ono težati organizovanje volonterskim udruženjima?
Ono što je do sad naša glavna primedba na karakter zakona bila jeste njegova restriktivnost prema organizatorima volontiranja, što znači da zakon predviđa da ako želite da budete organizator volontiranja, vi morate proći kroz određenu birokratsku proceduru i morate prihvatiti određene obaveze tokom cele godine, a te obaveze pre svega uključuju da se na početku vi evidentirate kod Ministarstva rada kao organizator volontiranja, zatim da se svakim volonterom potpišete ugovor o volontiranju, da mu izdate potvrdu na njegov zahtev, odnosno u određenim slučajima obavezno, zatim da mu izdate volontersku knjižicu, da vodite evidenciju volontera, da vodite evidenciju o volontiranju sa velikim brojem podataka i na kraju svake godine, odnosno na početku svake naredne godine, da za prethodnu godinu pravite godišnji izveštaj o volontiranju za resorno ministarstvo.
Da li tu pronalazite jedan od uzroka da od oko 1000 udruženja samo 62 je prijavilo ovu vrstu delatnosti?
Pa u srži udruživanja građana i aktivizma jeste volonterski angažman i lični čin, odnosno lično opredeljenje pojedinca da se uključi, da bude aktivan u društvu i da doprinosi boljitku društva kroz neki neplaćeni dobrovoljni angažman. Znači, u biti društva jeste kultura volontiranja. Mi do danas imamo 18.000 udruženja registrovanih i preregistrovanih po novom zakonu udruženjima, znači 18.000. Što znači da većina tih udruženja uključuje volontiranje, ako se i u celini ne zasniva njihovo, da kažem, delovanje na volontiranju. Međutim, mi do danas imamo ukupno 62 subjekta prijavljena kao organizatori volontiranja, a kad kažem subjekta, tu uključujemo i sve one subjekte koji po zakonu mogu organizovati volontiranje, a to nisu samo udruženja, to su zapravo najmanje udruženja među ovih 62 subjekta. Tu su pretežno ustanove poput kazneno-popravnih domova, biblioteka, škola, obrazovnih institucija, lokalnih samouprava, kancelarija za mlade, čak i neka preduzeća.
Da, pa zar nije neophodno, Marko, da prvo evidentiramo, ako vi već znate da ih ima toliki broj, toliko hiljada, da se oni zaista prvo evidentiraju pa da se onda vidi ko šta radi?
Jeste. Pa evo, mi kao udruženje građana i organizacija koji ima ovaj, mrežu saradničkih organizacija u celom sektoru, evo tu su i dve saradničke organizacije koje su takođe prisutne u sektoru volontiranja, mi znamo da ima nekoliko stotina organizacija civilnog društva koje permanentno organizuju neke programe volontiranja.
Ali očigledno im nije u cilju, njim...
Ali se očigledno najveći broj tih udruženja nije evidentirao. Također znamo da postoji i više stotina, ako ne i više hiljada organizacija koje ne organizuju stalno volontiranje, ali povremeno ad hoc organizuju volontiranje ili makar jednom godišnje. Kao što recimo udruženje Exit, koje jednom godišnje organizuje jako veliku volontersku akciju prilikom organizacije festivala Exit. Također najveći broj tih udruženja se nije registrovao, a naravno da bismo mogli više da cenimo volontiranje, da bismo mogli bolje da razumemo značaj volontiranja i koliko je volontiranje važno za društvo i za pojedinca, mi naravno moramo imati neke egzaktne podatke koje govore o obimu volontiranja, o koristi društvenoj koje to volontiranje pravi i naravno društvenim i budžetskim uštedama. Ali očigledno da ovaj zakon nije postavio adekvatan mehanizam koji će doprineti da se evidentira.
Evo i Jelenu Ristić-Beronju iz Mladih istraživača pitamo isto. Dakle, da li mislite da je to zbog toga što je zakon otežao način rada, pa onda ljudima nije prosto u cilju i nije im korisno da se evidentiraju?
Zakon je otežao način rada u tom smislu da je ta evidencija naporna i da zahteva vreme, određene resurse, a da pritom zakon nije obezbedio podršku tim istim volonterskim organizacijama ili organizatorima volontiranja da to rade. Podršku u bilo kom smislu, znači i u promociji volontiranja, a i u finansijskom smislu podrška, jer kad se kaže da je volontiranje besplatno, mnogi to uzimaju zdravo za gotovo, ali volontiranje košta organizatora volontiranja. Jer ti volonteri, ako rade, na primjer, na akciji Očistimo Srbiju, potrebno im je obezbediti rukavice, osveženje, možda čak putne troškove.
Plastične kese,
grabulje lopate. Znači sve materijal za rad, sve to košta organizatora volontiranja, a zakon samim tim što uvodi kaznene mere, ali ne i podršku, vrlo je odbojan za većinu organizacija.
Vi, pošto ste i volonterski servis, rekli smo da ste vi koordinator ovog servisa, pretpostavljam da ste među ova 62 evidentirana. Koliko je vama teško posljednjih godinu dana, evo, vi ste u praksi, time bavite, pa možda da čujemo.
Ja sam pripremila izvod iz našeg izveštaja, s obzirom smo se mi prijavili da bismo vidjeli kako to izgleda kada se organizacija prijavi. Mi smo registrovali 834 volontera, što znači da smo potpisali 834 ugovora, što znači da je 834 osobe moralo da dođe, da potpiše taj ugovor, da se registruje, da ih mi posle selektujemo da po polu, po
uzrastu,
po uzrastu, i trebalo nam je tri čitava dana da na kraju godine to uradimo, a u toku godine iako mi inače vodimo evidenciju, normalno da vodimo, izdajemo potvrde volonterima, što je isto normalno, zato što potvrda volonteru znači da bi možda iskoristio za neki budući posao ili za neku dalju edukaciju. Ovakva nametnuta obaveza je zaista teška volonterskim organizacijama. Ono što je interesantno je, mi smo volonterski servis, što znači da sarađujemo sa drugim organizacijama koje organizuju volontiranje, odnosno upućujemo volontere na programe volontiranja. Zakon ne prepoznaje volonterski servis kao organizator volontiranja, odnosno prepoznaje samo jednog organizatora volontiranja. Znači, kada bi, opet ću se vratiti na taj primjer, očistimo Srbiju, očistimo Srbiju bi prijavio da je prijavljena, morao bi da prijavi samo jedan organizator, što je, složit ćete se, nemoguće, s obzirom da je cela zemlja učestvovala. To je, eto, još jedna stavka koja se u praksi pokazala nemogućom. Znači, mi kao volonterski servis koji inače izdajemo potvrde, upućujemo volontere, organizujemo obuke, promocije, mi bismo u stvari trebali da se povučemo i da sve ove obaveze ostavimo našim partnerima kojima je inače teško da organizuju program volontiranja, da nađu novac, da ga organizuju i tako dalje. Tako da smo mi preuzeli praktično od njih tu obavezu da bismo im pomogli, ali opet onda smo se mi našli sa...
Da, u svakom slučaju teže je raditi na ovaj način i poštovati zakon. Evo, Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih, možda da čujemo, vi se bavite mnogim i raznolikim poslovima, između ostalog pretpostavljam da ima i volontera kod vas, jer evo i vi u ovoj temi danas.
Da, kod nas je vrlo veoma zastupljeno volontiranje, odnosno sve nam se aktivnosti skoro zasnivaju na volontiranju i mi smo osnovani u januaru 2010. godine, vrlo smo mlada organizacija u odnosu na naše kolege i samim tim kad smo videli taj novi zakon prošle godine, odnosno kad je on stupio na snagu, mi smo se malo, kako da kažemo, uplašili zato što smo videli restriktivne mere u tom zakonu, a mi kao mala organizacija sa ograničenim sredstvima nismo znali sad šta da radimo, da li uopšte da se upuštamo u to, pošto plašili smo se da nam ne dođu neke inspekcije, pa da još usred toga što mi želimo da radimo nešto korisno u našem gradu, da upadnemo u neke probleme koje bi nas kasnije koštali ili već nešto. Tako da smo se mi odlučili, kad smo malo proanalizirali taj zakon, u članu 3 zakona se navodi da se aktivnosti koje sprovode članovi udruženja, a koje doprinose postizanju statutarnih ciljeva udruženja, neće se smatrati volontiranjem u smislu zakona. Mi smo na taj način sve naše volontere učlanili u organizaciju. Oni su svi postali naši članovi i sad trenutno recimo brojimo 130 članova. Naša organizacija ima 130 članova i to je super iz tog ugla da mi sad nismo obavezni da popunjavamo volonterske knjižice. Iako primenjujemo to, mi imamo portfolio svih članova i svi članovi koji učestvuju na akcijama opisuju se gde su bili, šta su radili, da li su učestvovali u akciji, da li su išli na seminare. Mi vodimo statistiku, ali nismo obavezni da to podnosimo nadležnom ministarstvu.
Je li to, Marko, jedan od načina kreativne primjene ovog zakona o kojima i vi govorite, upućujući ljude na svoj vodič kako volontirati u Srbiji?
Pa jeste, kao što sam malo prepomenuo, znači
kad kažemo kreativna primjena, to je upravo to.
Jeste volontiranje, da. I mi smo se pozvali na zakon o udruženjima koji prosto pretače onu ustavnu slobodu u način kako to primenjivati, ustavnu slobodu da odnosno pravo da se organizujete i da slobodno delate, tako da smo mi prosto pozvali na odredbu zakona o udruženjima da svaka organizacija svojim statutom propisuje čime će se baviti i onog trenutka kada se registruje, znači da ne postoje nikakvo ograničenje da slobodno sprovodi svoju delatnost. Tako smo mi preporučili organizacijama da unesu volontiranje kao jednu od delatnosti kojom se bavi, naravno da svoje volontere podvedu pod neki status člana i naravno tokom izrade ovog zakona o volontiranju smo se nekako izborili da kreatori zakona razumeju da će ako prođe ta restriktivna odredba prosto ugušiti civilno društvo, pa smo nekako dobili u tom članu 3 što Aleksandar pomenuo da se zakon ne primenjuje na volontiranje koje obavljaju udruženja od strane svojih članova u cilju postizanja.
Jasno, ali ajte da objasnimo, evo, kogod od vas hoće u neku analizu i razmišljanje, sigurno ste bili u kontaktima sa ljudima koji su ovaj zakon donosili i tokom vremena ovih godinu dana možda sa nekim od njih razgovarali o problemima. Zašto i sa kojom namerom je još jedan od zakona ovako postavljen da nije u skladu sa najvećim boljitkom u segmentu kojim se evo ovde bavi, dakle volontiranjem? Da li se ovim sprečavaju određene manipulacije pa je to neophodno ili nema nekog objašnjenja zašto je zakon ovakav?
Pa, znate šta, zakon je donet pre svega na zahtev civilnog društva. Same volontarske organizacije
iz
Vojvodine,
iz
2005. godine su pokrenule tu inicijativu, pa je tu bilo nekih napredaka i tako dalje, pa su onda oni preredni izbori 2007. godine napravili neki zastoj u tom procesu i tako dalje. Međutim, mi smo i bili na početku uključeni u izradu ovog zakona, pa smo se posle prosto zbog nerazumevanja između predstavnika civilnog društva i predstavnika ministarstva u toj radnoj grupi i udaljili. problem sa ovakvim karakterom zakona je što je njega počela da radi jedna grupa stručnjaka koja pre svega je stručna u oblasti radnog prava. I koliko mi znamo, oni su tu okupljeni u tu radnu grupu pre svega da bi se bavili izmenom radnog zakonodavstva, da bi volšebno došli do zakona o volontiranju. I očigledno da su ti ljudi iz neke svoje profesionalne stručne vizure stručnjaka za radno pravo posmatrali volontiranje, a volontiranje to nije. Volontiranje je zapravo antipod radnih odnosa. Ovo je potpuno jedno privatno, jedan lični čin gde pojedinac donosi odluku da u korist zajednice, u korist svojih kolega, prijatelja ili ljudima iz zajednice koji imaju potrebu, neku socijalnu potrebu koju ne mogu da ostvare, da ulože svoje vreme i svoj novac i svoju energiju bez ikakve nadoknade i potpuno.
Dakle, nije dovoljno sagledana specifičnost, je li tako, volontiranja, nego je
nije,
to po vama.
Se, da.
Šta može da se uradi sada? Evo, vi danas organizujete panel diskusiju, zato i žurite da posle ove emisije stignete od 12 časova to u medije centru. Da li ovakve vrste ukazivanja na probleme na koje nailaze ljudi, baveći se volonterstvom, a želeći da sve bude u skladu sa zakonom, mogu da daju neki rezultat? Šta mislite? Evo, Jelena.
Naravno da mogu. Uh-huh. Upravo...
Da nije, ne bi ni bilo panel diskusije.
Upravo tako. Najbolja podrška volontiranju je saradnja između različitih sektora, između države, između civilnog društva, između medija. Vi ste pozvani i ovom emisijom, vi dajete svoj doprinos volontiranju, između privatnog sektora. Tu su i razne kompanije koje podstiču volontiranje svojih zaposlenih. Znači, jedino u saradnji svih tih sektora može da se napravi adekvatna infrastruktura za podršku i razvoj volontiranja.
Da, to je jasno. Možda da kažemo i u vezi sa mladim istraživačima i volonterskim centrom da svakako bez obzira na ovih posljednjih godinu dana promene, tu se radi punom parom jednako kao i pre. Tu vas nešto zakon nije omeo, tako?
Pa, da.
A što sad pa?
Istraživači postoje 35 godina. Volonterski servis Srbije je nastao 90. godine kao deo mladih istraživača u vreme kada je bilo vrlo nepopularno i skoro nemoguće organizovati volonterske aktivnosti, a mi smo tad počeli da šaljemo naše volontere iz Srbije u inostranstvo. Istraživači se primarno bave međunarodnim volonterskim servisom, pa su tu i ti međunarodni volonterski kampovi, kratkoročni oblici volontiranja u inostranstvu, koji su već poznati posljednjih 20 i više godina. Mislim da nijedna sila ne može da spreči volontiranje. Volontiranje je nekako kao voda, uvek će naći put kako da se ostvari, zato što je u pitanju jedna ideja o pravednijem i lepšem društvu.
Mnogi kad se pomene volontiranje, to smo i malo prepričali ovde, pomisle na slično sa radnim akcijama. Jel nalazite da to jeste nastavak ili razvijenost na raznolikom nivou u mnogim formama, ali da je to to?
Pa šta su bile radne akcije? Radne akcije su okupljale ljude iz cele bivše Jugoslavije koji su radili na nečemu što je od javnog interesa, što je ostalo kao dobrobit zemlji, evo i sad...
Još postoje te pruge i putevi.
Jeste,
da.
Još uvek postoje. Radilo se, znači, i to je međunarodno volontiranje, iako je tada bilo međurepubličko u stvari, ali sa ciljem da se ljudi iz različitih zemalja, iz različitih delova jedne velike zemlje zbliže, upoznaju bolje kroz rad, da se razlike među ljudima neutrališu, da se bolje upoznaju. Kao što znate, mnogi brakovi su se javili i svi se onako sa setom sećaju tih radnih akcija. Međutim, radne akcije je organizovala država. Volonteri koji su učestvovali, ti akcijaši, kako su se zvali, su se prijavljivali zbog... da bi zadovoljili svoje lične motive, ali država je u velikoj meri pomogla tu vrstu volontiranja. Sada ne postoji tako sveobuhvatan plan za razvoj volontiranja, odnosno za uključivanje volontera u razvoj zemlje, jer volonter, iako ne dobija novčanu naknadu za svoj rad, njegov rad je vredan i ima, može da se odredi odnos u bruto nacionalnom dohotku takođe.
Da. Da li mislite da je to šteta što država ne prepoznaje ovu vrstu izvora radne snage kojom bi možda mogla mnogo toga da obavi na način koji bi svima bio pogodniji što se tiče novca i troškova i svega ostalog? Kada bi se sada država uključila na taj način da neke poslove koji su bitni državno izvode volonteri, da li bi to vama bilo dobro ili loše za volonterstvo?
Pa volonteri ne mogu da zamene jedan sektor. Volonteri predstavljaju dodatnu vrednost
pa u tom smislu
radu. Pitan, znači, evo na jednom plastičnom primjeru. Ako postoje gerontodomaćice koje pomažu starijim osobama da odu u kupovinu, da očiste stan, da pripreme ručak, to je plaćena pozicija. Ali volonter može da da emotivnu podršku starijem licu, da igri šah, da odu da se prošetaju, da jednostavno uključe tu osobu u društvu iz kog je na izgled isključena.
Da, dakle, postoje mnogi načini da se oni iskoriste.
Volontiranje jednostavno ne može da zameni ono što stručni radnici treba, ali daje jednu vrednost koju ne može ni jedan zaposlen u stvari da.
E sad, ovo sam pitala zato što želim u ovom delu prvom razgovora još da postavim jedno pitanje Marku Stojanoviću, dakle u ovom vašem vodiču to postoji kao deo i segment koji ste obrađivali. Šta zakon ne smatra volontiranjem, a šta smatra? Ajte samo da, to smo u delom malo rekli dok je Aleksandar govorio o trećem članu, kako su oni udruživanjem i učlanjivanjem ljudi izbjegli to, da to se to zove volonterstvo.
Dakle, šta treba? Zakon, i to jeste jedna od slabosti zakona na koju smo mi ukazivali. Dakle, zakon smatra volontiranjem kratkoročno i dugoročno volontiranje. Dugoročno volontiranje je svako volontiranje koje se obavlja duže od 10 sati nedeljno, 3 mjeseca uzastopno, dok je kratkoročno volontiranje valjda sve što je kraće od toga. Postoji ad hoc volontiranje koje nije predmet zakona. I to su, znači, kratkoročno i dugoročno volontiranje, dva osnovna oblika koja su predmet zakona o volontiranju. Zakon o volontiranju, i to je sad na neki način problem, ali sa druge strane i nešto što smo mi tražili da bi se oslobodili tereta, zakon ne tretira volontiranjem volontiranje koje se obavlja u Crvenom krestu Srbije, u udruženjima kada ga obavljaju članovi udruženja, zatim volontiranje koje se obavlja u verskim zajednicama, u političkim strankama, i tako dalje. Znači, jedan ogroman deo volontiranja koji se zaista obavlja u Republici Srbiji, ovaj zakon ne tretira. Zašto je to dobro? Pa dobro je zato što kada bi zakon i te oblike volontiranja opteretio, onda zaista bi volontiranje zamrlo u Srbiji, a sa druge strane loše je zato što zakon pokušava da ustanovi neke mehanizme koji će nam dati tačnu informaciju koji je obim volontiranja, na koji način, u kojim oblastima, koliko volontera, koja društvena korist i koja je ekonomska vrednost toga. Nažalost, zbog pogrešne postavke zakona, zbog nerazumevanja volontiranja od strane zakonopisca, mi imamo zakon koji s jedne strane predviđa mehanizam, ali sa druge strane ne predviđa predmet koji će taj mehanizam tretirati. Tako da mi, evo, čućemo danas na današnjem panelu od predstavnika Ministarstva rada, čućemo podatke koji je obim volontiranja, ali zapravo ti podaci neće biti relevantni, zato će oni biti bazirani na evidentiranim organizacijama. Tačno.
Da, jasno nam je sve to. 11:32 minuta, čućemo muziku i reklamu. Ame, pa nastavljamo priču. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na kolju, bacam oči. Mjestima s gitarom, naravno da uvijek neko dođe.
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maxi je bliže i cene su niže.
Eko. Talasanje.
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 11:36, vraćamo se našoj priči u centralnoj temi današnjeg prepodnevnog programa Talasanje. Govorimo dakle o primjeni novog zakona o volontiranju, šta je poboljšao, šta nije. I pošto nam se jedan od gostiju, Marko Stojanović iz građanskih inicijativa, a ovdje sa nama su i Jelena Ristić-Beronja iz Mladih istraživača i Aleksandar Đekić iz Bečijskog udruženja mladih. Ali Marko, kao što rekao žuri, jer u 12 tačno počinje panel diskusija u kojoj on ima uvodnu reč na ovu istu temu, pa ćemo iskoristiti vaše prisustvo, Marko, da obratimo pažnju slušalcima i svima na još neke od tačaka zakona koje zapravo jesu problem kada je reč o volontiranju.
Da, pa evo, mi smo sad pričali, ja bih teo da pomenem član 12, to je jedna odredba koja je izazvala dosta kontroverzni i u samom civilnom društvu i oprečno mišljenje različitih organizacija. Uh-huh. A naime, taj član se odnosi na zabranu volontiranja za određene kategorije lica kada su korisnici volontiranja deca, osobe sa invaliditetom, stara lica kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesne osobe ili osobe koje su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti.
A njima dakle nije dozvoljeno da budu volonteri?
Dakle, kada su građani iz ovih kategorija, kada su oni korisnici volontiranja, tada volontiranje zakon zabranjuje da volonteri budu lica kojima je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi ili obaveznog lečenja narkomana ili alkoholičara ili zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, zatim lica koje su pravosnažno osuđena za krivično delo protiv života, tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, zatim lica koja su u potpunosti ili delimično lišena poslovne sposobnosti, kao i lica koja u potpunosti ili delimično su lišena roditeljskog prava i lica prema kojima su izrečene mere nasilja u porodici.
Ajde da nekim konkretnim primjerom olakšamo
dakle,
ljudima da to shvate.
Evo sad da pomenem dva neka pogleda koja postoje i među samim volonterskim organizacijama. Jedna grupa volonterskih organizacija smatra da su ovakve odredbe diskriminatorne zato što onemogućavaju resocijalizaciju ovih lica kojima se brani volontiranje obično se kao dobar primjer recimo navode tretmani lečenja osoba koje su zavisne od droga i opojnih sredstava, gde se obično jedan bivši lečeni narkoman dovodi u grupu sa licima koje su u procesu tretmana, gde oni kroz dijalog, diskusiju, podelu iskustava i tako dalje nekako utiču jedni na drugi da
se odvikavaju. Što je biti volontiranje, je li tako?
Što jeste volontiranje. I obično se sve to organizuje volonterski, dok recimo druga grupa organizacija, koje su recimo organizacije koje se bave, koje se bore protiv nasilja nad ženama, kažu da recimo osoba koja je krivično osuđena za nasilje u porodici ne može volontirati, njemu treba biti zabranjeno volontiranje u, na primjer, sigurnoj ženskoj kući, što je takođe valjan argument. Tako da i na primjer ovog člana vidimo da je zakon nekako donet na brzinu bez dovoljno konsultacije sa samim organizatorima volontiranja i da su ova rešenja polovična i u nekom delu i društveno štetna.
Da, evo Jelena Ristić-Beronja, malo pre ste evo meni pa sad ajte i slušalcima objašnjavali zašto je to nepravedno u nekim delovima i segmentima zakona u odnosu na primjer na osobe sa invaliditetom.
Pa volontiranje podstiče socijalnu integraciju i inkluziju. Znači da ako osoba sa invaliditetom volontira, osjeća se korisno, stiče niz prijateljstava, kontakata, društvenih mreža, širi svoje društvene mreže i samim tim njen život postaje bogatiji. Ako se toj osobi zabrani volontiranje, ona je automatski okrenuta samo svojoj porodici, prijateljima i taj naziv koji se koristi korisnik postaje u tom slučaju opravdan. Iako neko ko se smatra korisnikom može i tekako da vrati nešto i da da nešto ljudima oko sebe, da, koji nisu korisnici.
Vi ste govorili o mladima, o sticanju iskustava na taj način, dakle i to je jedna velika kategorija ljudi kojima je jako značajno i samo volontiranje, zar ne?
Pa da, to je pitanje koje se javlja vrlo često, zašto bi neko volontirao, a ne zaposlio se i zarađivao novac. Ako je neko bez posla, na primjer, dugo vreme, njegovo samopouzdanje će opasti, zatvorit će se u kuću, najverovatnije imaće sve manje optimizma i nade da će naći posao. Ako mu se omogući i ako je društveno prihvatljivo da volontira da bi stekao kontakte, da bi se osjećao bolje i korisnije, vrlo verovatno će ta osoba mnogo biti zdravija i uspešnija i korisnija za društvo.
Naravno. 11.41, Marko, opraštajući se od vas u ovom trenutku, želimo vam uspešnu panel diskusiju i nadamo se da će doprineti nekom poboljšanju i malo izmeni zakonskih odredaba koje će, po eto vašim sugestijama, doneti boljitak možda i celom volontiranju ovde u Srbiji. Šta mislite, hoće li nešto od toga biti?
Pa mi se nadamo. Ovo je, dakle panel posvećen godini dana primjene zakona i to je pravi trenutak da sednemo zajedno volonterski sektor, civilno društvo i ministarstvo radi socijalne politike, da podelimo iskustva jedni sa drugim, da vidimo šta je to bilo, šta je to dobro donela primjena zakona, šta je to loše donela primjena zakona i da vidimo kako dalje da zajedno živimo s ovim zakonom.
Da, a to će se dogoditi upravo kroz 10 minuta, tada počinje ovaj panel. Dakle, pozdravljamo i opraštamo se od Marka Stojanovića iz građanskih inicijativa, ali će kod nas ostati Jelena Ristić-Berunja iz Mladih istraživača i Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih. Danas časova 43 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1 i sa nama su Aleksandar Đekić i Jelena Ristić-Berunja, dvoje mladih ljudi, Aleksandar iz Bečejskog udruženja mladih, a Jelena iz Mladih istraživača, zapravo volonterski sektor. A ono što smo malo zapostavili u ovoj priči, sve pričajući o zakonu i njegovim odredbama, jer podsjećam, tema je zapravo primjena, godinu dana primjene zakona o volontiranju, zapostavili smo, a hteli smo slušalcima da ponudimo i priču o Bečejskom udruženju mladih, odakle nam dolazi Aleksandar Đekić. Čime se bavi vaše udruženje? Rekli smo da ima mnogo volonterskih segmenata u vašoj priči, ali ajte da kažemo i da predstavimo malo udruženje.
Pa ceo koncept rada udruženja se zasniva na volonterskom nivou, odnosno na volontiranju, i organizacija sama po sebi radi razne aktivnosti. Radimo edukacije, tribine, humanitarne, ekološke akcije, sportske turnire, razne ankete sprovodimo po gradu, peticije, monitoring budžeta radimo također. U zadnje vreme smo to počeli da radimo pošto je dosta aktualna tema, pa baš trenutno nam je u toku projekat, zove se Mladi Bečej za transparentne javne financije, u kome mi radimo monitoring budžeta opštine Bečej zadnje 3 godine, javne nabavke javnih preduzeća. I na kraju projekta ćemo da izdamo kao jednu publikaciju koju ćemo da predstavimo sve to što smo mi našli u tim dokumentima.
Da, koliko vas ima, Aleksandar, koji su baš aktivni u udruženju?
Pa, što se tiče, na primjer, svake godine po zakonu također organizujemo godišnju skupštinu udruženja. Ove godine smo imali 150 ljudi u velikoj sali opštine Bečej na godišnjoj skupštini, gde smo usvajali razne dokumenta koje su nam također po zakonu. Prošle godine smo imali 130, znači imamo oko 130 nešto, trenutno možda malo više.
Aktivnih članova, da.
Ne, imamo znači članova, ali ne pozivamo sve ljude na sve aktivnosti, pošto neke ljude zanimaju jedna oblast, neki vole se bave sportom, pa učestvuju u realizaciji sportskih turnira, drugi vole neke druge stvari da radi, onda u suštini zna se kad je šta, imamo na mailing listi dostavljamo članovima kad se šta dešava i onda se oni odazivaju po potrebi, odnosno po njihovom interesovanju.
Da, a kako biste vi rekli, evo dolazite iz te sredine, iz Bečeja, iz Vojvodine, koliko je razvijena svest o potrebi volontiranja, o značaju volontiranja, da li mladi rado ulaze u ovakve vrste projekata?
Pa mladi vole dosta da se uključe. Naprimjer, prošle godine smo radili jednu akciju, zvala se Da zaživi centar Sivi. I u toj akciji
su... Sivi centar u Bečeju.
Bio je Sivi, sad je malo lepši.
Pa dobro.
Konkretno, mladi su sami smo, znači, zapazili da je problem u centru grada, nije postojala nijedna klupa jedna 4-5 godina u samom centru na trgu, što je baš čudno. Mladi su se tu šetali, ali nisu imali gde da sednu. I onda smo mi odlučili da tu nabavimo klupe. I obišli smo oko 80 firmi u Bečeju i od njih smo skupili za 18 klupa novce. I još je onda, kad je to opštinska uprava videla, oni su nam izašli u susret i oni su kupili još 10 klupa. I onda smo mi za dan mladih prošle godine postavili tih 28 klupa na trg i to je baš bio onako hit.
Da, i u kakvom su sada stanju te klupe? Ste obilazili?
Pa jesmo, ima par oštećenih klupa i sad krećemo u nastavak te akcije ovog leta, tako da ćemo te klupe da popravljamo, pošto uvek se desi neki incident, pa neko malo bude nestašan pa pravi probleme po gradu. I sad ovog leta također, znači, nastavljamo akciju Da živi centar Sivi, popravljat ćemo stare klupe i rešili smo da stavimo wireless internet na gradski trg, kako bi mladi, pošto su na trgu Bečeja, oko trga se nalaze 3-4 škole, srednje i osnovne, i onda tu se mladi okupljaju po velikim odmorima i u toku dana, i onda smo rešili da tu postavimo wireless, a na isti taj wireless planiramo da postavimo i kamere, kako bi te klupe bile barem koliko toliko pod prismotrom, pošto smo, kad smo prošle godine postavljali te klupe, poslali smo dopis pomoćniku predsjednika opštine zaduženom za bezbednost i načelniku policije u Bečeju da oni preuzmu taj deo na sebe da organizuju nekog pozornika ili nešto, ali očigledno to nije urodilo plodom.
Pa ćete vi da pazite.
Pa ćemo mi da pričamo. Da.
Eto, dakle, to je primjer mladih koji su, tako da kažemo, društveno svesni i shvatili su da tu ima mnogo posla iza njih i da ne možemo uvijek da sedimo i da kažemo ovo vidi na šta ovo liči, baš bez veze i da nastavimo dalje, zar ne, svojim putem. Vi ste, eto, jedna od vaših akcija su bile te klupe i to je jedan dobar primjer. Osim toga što se razvija ta vrsta, pa to može i Jelena, ali evo prvo Aleksandra pitam, dakle, ta vrsta odgovornosti, svesti kod mladih ljudi, šta po vama volonterstvo zapravo u životu jednog čoveka sve može da donese i da znači? Koje su koristi?
Pa ja mislim da su koristi jako velike. Čak sad ne bi mogao da nabrajam dugo vremena, da bi, i vjerojatno se ne bi ni svega setio. Konkretno, uputujete, upoznajete nove ljude, radite na sebi, usavršavate se, učite nove stvari. Značajno jako za, na primjer, neko ko završi fakultet. Kod nas je situacija takva, mladi kada odu iz Bečeja, odu na studiju, uglavnom pošto Bečeja nema fakultet, i onda oni koji se ne zaposle ili se ne snađu u nekom drugom gradu, ti koji se vrate, oni dođu u grad u kom nema privrede, stala, nema posla i onda ne znaju šta će i onda se uključe kod nas ili već u neke aktivnosti takve, gde upoznaju druge ljude, kroz naše aktivnosti putuju, mi ih šaljamo na seminare, učestvuju u akcijama, obilaze firme, na primjer, prilikom sad sakupljamo donacije za te nove klupe, popravke i za taj sređivanje centra i na taj način uđete u neku novu firmu, veću, manju, poznajete ljude, kružite i lakše ćete doći do nekog posla na taj način nego da sedite kod kuće i čekate da vam posao dođe na vrata.
Da, i kakav vam je to program obukom omladinskih lidera Pokreni mehanizam? I to sam videla na vašem
sajtu. To isto radimo već drugu godinu. Kroz tu obuku mi, na primjer, sad ove godine smo konkretno radili obuku grupe mladih da oni pišu projekte što se tiče omladinske i da oni, znači, pošto fali nam još ljudi koji znaju da pišu projekte, i onda smo ove godine konkretno radili na tome da naučimo još neke mlade ljude da oni pišu projekte i da još probamo više sredstava da donesemo u naš grad kako bi se još više razvio taj neki nevladin sektor i pogotovo sa akcentom na omladinski.
Eto, jednog segmenta gde su mladi pronašli neki svoj smisao, barem u nekom trenutku. Jelena Ristić iz Mladih istraživača, reći ću evo u šlagvortu za vašu priču o volonterskom sektoru i mladim istraživačima Srbije, da vam je jedan moto kojim se koristite, misli veliko, učini bar malo, pokreni lavinu. To je sad sve u skladu sa pričom koju smo čuli od Aleksandra. Dakle, činjenica da bi se skoro svim ljudima ovde u Srbiji moglo savjetovati, uključujući i nas ovde naravno, učini bar malo. Dakle, nemoj samo govoriti i ne činiti ništa.
Jeste, upravo tako, jer ako se baci papirić na ulicu pod izgovorom da to svi rade, onda će biti jako mnogo papirića na ulici, ali ako, ako mi sami se obuzdamo i ne bacimo taj papirić...
Ili podignemo čak taj napor, uložimo, da...
To je sad dodatni napor, ali dovoljno je zaista uraditi malo, da biste, jer to malo je zaista jedna lavina koja...
Ume da pokrene lavinu, da.
Jeste, ume da pokrene, jer samo ako se govori o tom međunarodnom servisu iz Srbije, preko istraživača ode oko 500-600 mladih ljudi u svet, a međunarodni servis postoji već skoro čitav jedan vek, organizovani međunarodni servis, gde godišnje sada već okupi oko 100.000 ljudi. I sad ako ste vi jedan volonter iz Srbije koji je otišao negde da radi nešto za dobrobit neke lokalne zajednice, vi ste deo jedne lavine od 100.000 ljudi godišnje koje uradi nešto za zemlju.
Inače, vaši ti međunarodni volonterski kampovi postoje u skoro 90 zemalja sveta i to je ono što je velika korist za svakog mladog čoveka, ako ništa drugo, putovaće, videće različite kulture. Svakako i u Srbiji ima mnogo mogućnosti za to. Ono što bi volio da za kraj našeg razgovora bude jedna poruka je možda vaše razmišljanje na temu, Jelena, šta nam u životu donosi kao ličnostima jedan takav dobrovoljan rad i volonterstvo. Šta je dobrobit, šta je benefit, kako bi se to rekla danas?
Pa ljudi se uključuju iz različitih motiva. Mladi ljudi se uglavnom uključuju da bi obogatili svoju biografiju, odnosno da bi imali neko radno iskustvo posle fakulteta, pošto nemaju nikakvo, da bi stekli određene veštine, da bi se družili nekad, jednostavno. Dok stariji ljudi opet žele da se osete korisnim, žele da budu deo određenih krugova, naročito penzioneri koji više ne idu na posao, ali imaju želju da budu član neke grupe. Pa to
prosto da budu uključeni, jel tako?
Da budu uključeni, upravo tako. Tako da su benefiti, što kaže Aleksandar, jako, mislim, nema im kraja. Prosto sad kad bismo krenuli da ih nabrajamo, zaista im ne bi bilo kraja, ali je bitno prosto voditi se jednom idejom o lepšem i boljem životu i naročito kad je, pošto cela ova emisija je negdje usmerena organizovanom volontiranju, naročito je bitno znati da volontirate i kada to nije organizovano volontiranje, odnosno svaki rad, odnosno ili gest dobre volje za koji niste primili novac.
Dakle, ako sam ja pomogla nekom da pređe ulicu, ja sam volontirala. Jel to kažete?
Vi ste volontirali, da, samo što je to neorganizovano volontiranje. Niko na selu neće smatrati da je volontirao ako je pomogao komši u setvi ili žetvi, ali jeste. Taj oblik volontiranja se zove samopomoć ili uzajamna pomoć. Ti pomozi meni danas, a ja ću tebi pomoći sutra. To su takozvane mobe. Ali opet niko ne bi rekao da je volontirao, jer nekako volontiranje u posljednjih godina koliko je popularno, toliko stiče neku negativnu konotaciju, zato što ima dosta zloupotrebe volontiranja, nesvesna, ja bih rekla, ipak negde sam optimista da je ipak to nesvesno, odnosno da ljudi koji zloupotrebe volontera nisu bili svesni da je to bila zloupotreba, a volonter sam to ne zna. Znači, potrebno je da i mi sami kad se uključujemo u volontiranje budemo svesni zašto to radimo i da li je to od javnog interesa. Dokle god je od javnog interesa,
to je
smatra
to.
Se volontirati.
Da, i evo na kraju jedno pitanje na koje vi možda možete imati jedan odgovor, jer imate uvid u takvu vrstu interesovanja mladih, starih, svejedno. Kaže se često u Srbiji su ljudi apatični, nikom nije više stalo, maltene, ni do čega, jednostavno tako, eto, živimo i ćutimo, ali opet postoje podaci koji demantuju, postoje mladi ljudi, evo čuli smo primjer Aleksandra Đekića i Bečijskog udruženja mladih, koji se nečim bave, koji nešto pokušavaju da urade, koji se nisu predali, i da li možemo onda da kažemo da su za volonterstvo i dalje zainteresovani u velikom broju.
Naravno, uvek su i bili zainteresovani, samo što se malo o tome priča i odnosno malo ima priznanja volonterskog rada, a tu leži problem u stvari. Kada bi se volonterski rad priznao, u smislu da fakulteti, na primjer, priznaju volonterski rad kao van nastavnu aktivnost i to vrednuju određenim brojem bodova, onda bi mladi ljudi bili
još više motivisani
da nešto vrate svoje zajednice. Oni naravno nisu u obavezi to da urade, ali im obogaćuje.
Da. Rekli smo, koristi su na svim stranama, kada je volonterstvo u pitanju, ako je to na pravi način urađeno, i ona koja je korisnik i ona koja sama volontira u toj priči ima svoju korist, ako ništa drugo ima barem neku ličnu satisfakciju, pa i to je lepo, je li tako?
Da.
Eto, pokušali smo da budemo pozitivni prema volontiranju, da vam preporučimo ovu vrstu aktivnosti gde god da ste i čime god da se bavite. Sa nama su, dakle, bili gosti iz Mladih istraživača Srbije, Jelena Ristić Beronja, ona je koordinatorka volonterskog servisa, i Aleksandar Đekić, on je iz Bečijskog udruženja mladih. Oni sada žure na panel diskusiju u kojoj će pokušati da dogovore sa zakonodavcem, da se dogovore i da vide da li možda može malo da se poboljša zakon o volontiranju, koji je počeo se primenjuje pre tačno godinu dana, i zato je ovo bila naša današnja tema. Hvala vam obome još jednom.
Hvala na poziv.
Četiri minuta do podneva, muzika, vesti, izveštaj o vodostanju i zatim poslednji sat pre podnevnog programa Talasanje, emisija U ovom trenutku.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, gdje nikad nisu otišli, na krilima od vazduha tebe su mi poslali.